Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyatida hamkasbining qariyb 9 million so'm pulini onlayn qimorga tikib yuborgan shaxs aniqlandi. Bu haqda Kiberxavfsizlik markazi xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, viloyatning Payariq tumanida yashovchi temir yo'l vokzalida mavsumiy ishchi 29 yoshli TN plastik kartasidagi 8 million 542 500 so'm pullari o'g'irlanganligi to'g'risida murojaat qilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu jinoyatni TN'ning tengdoshi va hamkasbi bo'lgan AA sodir etganligi aniqlangan. U ish joyidan kiyinish xonasida TN'ning telefonini yashirincha olib, telefondagi mobil ilova yordamida plastikdagi pullarni onlayn qimor o'yiniga o'tkazganligi aniqlangan. Holat yuzasidan 29 yoshli AA jinoyat kodeksining 169 moddasi 3 qismi B bandi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Qonunga muvofiq AA sodir etgan jinoiy harakatlari uchun 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.